жылдан бергі алғашқы жағдай болып отыр.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын қазір сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Бейсен бүгін Ақтаудағы жаңа өзін оқиғасы бойынша өтіп жатқан сотта айыпталушылардан жауап алу аяқталып, енді куәгерлерге кезек келді. Сотқа тартылып отырған Айжан Дүйсенбаева мен Мел Сарбаевтың жауапты айтқан сөздері залда отырғандардың ешқайсын бейжай қалдырмады, дейді Азаттыққа сот жайынан хабар берген қоғамдық белсенділер. Шетпе оқиғасы бойынша жалғасып жатқан сотты қадағалап отырған тілшіміз де телефон арқылы ақпарат берді. Қазақстанда мемлекеттік қызметтегі шенеуніктердің интернетте әлеуметтік желілерге кіру еркіндігі шектелетін болады. Бейсен бүгін бірқатар ақпарат агенттіктері осындай хабарлар таратты. Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды Азаттықтан тыңдайтын боласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді кеңінен тарқата отырсақ, қымбаттағайын, осы хабарларымыз әуе толқынына шығардың алдында келіп түскен әзірге расталмаған бір ақпаратқа қарағанда, Жаңаөзендегі және шетпедегі оқиғаларға қатысты болып жатқан соттарға қатысу үшін осы күндері Ақтауға Еуропа одағының екі өкілі келген екен. Олар 19 және 20 сәуір күндері Ақтауда болып соттарға қатысады деп хабарланып отыр, бірақ әзірге ол өкілдердің өздері қандай да бір комментарий түсініктеме берді. Әлері келмейді екен. Ал енді алдымен Жаңаөзен сотының бүгінгі жағдайына көшетін болсақ, Жаңаөзен оқиғасы бойынша жүріп жатқан сотта сұралған куәгерлер немесе айыпталушылар қандай жайларды ортаға салды екен, тілшіміз Мәншүк Асаудайды микрофон алдына шақырайық.
Ақтаудағы Жаңаөзен сотының кезекті сәуірдің 19 күнгі отырысында айыпталушылардың соңғыларынан жауап алынды. Бұл туралы Азаттыққа осы күні қоғам белсендісі Макс Боқаев айтқан болатын. Айтуынша, бейсенбі күні түске дейін қолхат беріп, қамаудан босатылған 8 айыпталушы келіп, сотта жауап берген.
Сол 8 адамның тек қана біреуі Искаков деген. Мұнайшы екен жарасы. Ереуілге қатысы бар, ереуілге қатысқан, алаңға шыққан. Қалғандары ереуілге қатысы жоқ тұсты. Сол демалыс күні ғой. Сол жаққа демалып жүрген, немесе жаңа өзінің бір жұмыстар, мысалы, айтып өткен кісілердің арасында екеуі Тойшыбаев Қайрат пен Нұрсұлтан Мұқашев деген тағы да бір жігіт бар. Екеуі қамелет соққа толмаған балдар. Біреуі мысалы жаңағы мектептерді шығарды ғой, жаңағы шеруге шығарады деген болды ғой. Сол шеруге шыққан бала, біреуі қарындасын іздеп жүрген бала. Жетеуі тіпті ешқандай қатысы жоқ. 8 адамның 5-і жараланған, әртүрлі жаңағы деңгейде.
Айтуынша, жауап алғандардың ішінде 20 жастағы Мелс Сарбаевтың айтқаны көпшіліктің көзіне жас келтірген.
Мелстің айтқаны енді тіпті адамның шашы тік тұрады жаңағы айтқанда, жылап тұрып айтты мына залда. 20-дағы жас бала күзетші болып жұмыс жасайды екен охранный фирмада. Сол күні мына аруана дейтін қонақ үйді күзетуге келген екен. Ана жерде тесіктер толып кеткеннен кейін біздер шығып кеттік дейді жаңа. Содан кейін 2-3 күн тағы жұмысқа барып жүрдім. Сосын 19-20 желтоқсанда үйден келіп полиция алып кетті дейді. Солай жаңа сен аруана қонақ үйінде банкоматты сындырған екенсің. Прокуратура алып баратырмыз дейді, бірақ жаңа ГУВД-ға апарып өлтіріп сабады дейді. Полицейскілер кабинетте карта тұрады дейді жаңа, қаланың картасы. Соған инелерді тығып қояды ғой. Инемен қолымды шаншы дейді жаңағы. Сабап, сосын маған айтты дейді, сен мына банкомат сындырған мойында, жоқ, мойындаған жоқпын дейді жаңа. Сосын мені барып ЕВС-ке қамады дейді жаңа. ЕВС-ке қайтып сабады дейді. Сосын енді мына алаңнан ана мұнайшыларды көрдім, соған қол қой деп айтқан екен, жоқ, мен қол қоя алмаймын, айтпаймын десе, қайтып сабады, басына телефон қапшық кигізіп тұншықтырды дейді мені. Тұншықтырғанда талып қалдым дейді, Арбаев мынасы айтты, талып қалдым дейді. Көзімді ашсам, ұтыма жіберіп қойыппын дейді. Ана жерде жылап айтып жатырмын дейді, ағалар не үшін сабап жатсыңдар, мен дейді, кінәм жоқ, ештеңе ұрлаған жоқпын да, тиген жоқпын да. Мені тыңдап отырған адам жоқ дейді жаңағы. Келіп үйімнен тінту жасады дейді. Үйіндегі жаңағы 10,000 теңге алдын алып кетті дейді жаңағы. Менің жұмыс ақым дейді 27,000 дейді. Үйіндегі 10,000 теңге алып кетті. Әкем дейтін 84-тегі шал дейді. Шешем пенсионер, өмір бойы мектепте еден жуған адам. Сол жаңағы мына жерде жылап кісілер енді шынында адам аяғандай тіпті соны тыңдағанды.
Бұдан кейінгі сөз алған Айжан Дүйсенбаева да алаңға балалармен мерекелік шараға барғандығын айтқан. Еске салсақ, Айжан айыпталушы Пархат Дүйсенбаевтың қарындасы. Екеуі де қазір бұл іс бойынша айыпталып. алып отыр. Бұдан бөлек олардың әкесіне желтоқсанның 16-сында басына оқ тиіп қаза болғаны белгілі. Айжанның өзі оң жақ жамбасына оқ тиіп жараланған. Алаңда жараланып құлаған сәтте оның жанында кішкентай екі баласы болған. Кейін біраз уақыт ауруханада жатқандығына қарамастан Айжанды тергеуге шақыртуды доғармаған. Ол қазір сотқа балдақпен келіп кетіп жүр. Сотты бақылап жүрген құқық қорғаушы ғалым Агелеев Айжан тергеу барысында да бүгінгі сотта да өзіне қысым жасалып, тергеушілердің қорқытқандығын мәлімдеген. Құзырлы органдар, егер біздің айтқанымызға көнбесең, қаза болған әкеңнің мәйіті мен анықтамасын бермейміз деп Айжанға қоқаңлыққа көрсеткен дейді ғалым Агелеев.
Мать ходила за справкой о смерти мужа.
Осылайша сұралған 37 айыпталушылардың барлығы дерлік өздеріне қысым жасалғандығын айтумен болды. Ал бейсенбі күні түстен кейінгі сот отырысында куәгерлердің алғашқыларынан жауап алынуы тиіс. Айта кету керек, Жаңаөзен шетпе оқиғасы бойынша 4 түрлі сот процесі өтпек. Біріншісі 1990-ның 16 күнгі Жаңаөзен оқиғасына байланысты сот, ол наурыздың 17-сінен бері өтіп жатыр. Екіншісі 1990-ның 17 күні шетпе станциясында болған толқуға байланысты сот, ол сәуірдің 17-сінде басталды. Ал үшінші қызметтік өкілеттіктерін асыра пайдаланған полицейлер ісі сәуірдің 27-сі күні басталады деп жоспарланып отыр. Төртіншісі әлеуметтік араздықты тудыру бабы бойынша өтетін сот, алайда оның уақыты әзірге белгісіз. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Ақтау қаласындағы Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың бейсенбі күнгі жағдайы осындай. Жаңаөзенде 2011 жылдың 16 желтоқсанында толқу болған кезде 16 адам қаза тауып, жүздеген адам жарақат алған еді. Міне сол іс бойынша жүздеген адам жәбірленуші және 45 адам куәлікке тартылып, 37 адам айыпқа тартылуда. Енді бірер күннен бері Ақтауда шетпедегі 17 желтоқсан күнгі орын алған оқиға бойынша да сот жалғасты. Мұнда 12 адам айыпталып отыр. Ал шетпедегі оқиғада Жаңаөзендегі қан төгістен кейін тұрғындар наразылыққа шығып пойызды тоқтатып тастаған болатын. Ол кезде бір адам қаза тауып, ондаған адам жарақат алған еді. Міне осы оқиғаға кінәлі деп табылған 12 адам шетпе оқиғасы бойынша сотқа тартылып жатыр. Бейсенбі күнгі шетпе оқиғасы бойынша сотта қандай жайттар орын алды екен, біздің осы сотты монитор арқылы бақылаған тілшіміз Асылхан Мамашұлы жаңа ғана телефон арқылы былай деп хабарлады.
Негізі сотталушылардың көпшілігі емес, тіптен бәрі де өздеріне тағылған айыпты мойындаған жоқ. Бұл жерде баса айтып кететін нәрсе, сотталушылардың ішінде бір өзі бас аяғы 12 ғой. Оның бір 3-4 өздерінің сотқа кезде алдын ала берген жауаптарын азаптап қиналып, ұрып соғудан кейін барып осылай жауап бергенін айтты. Сондықтан бұл өз жауабымнан өзім бас тартамын деді. Бұлардың өзі сосын бір қызық жері, айыпталушылар залда отырған куәгерлердің арасынан кейбір өздерін ұрып соққан адамдар таныды. Атын атып тіпті бір 2-3 полицияның атын атап өздерінің фамилиясына шейін атын атап көрсетіп берді. Түстен кейін негізінен куәгерлер сөйледі. Куәгерлердің бір сыпырасы полиция қызметкерлері болды, қалғандары пойыз машинистері, сосын жолсеріктері болып шықты. Бір пойыз машинисті, жаңағы шетпеде тұрып қалған пойыздың машинисті, куәгер ретінде келген машинист өзінің сөзінен бұлай айнып қалды. Алдын ала берген жауабында ол кісі пойыздың терезесі сынған екен, тепловоздың терезесі сынған, вагонға зақым келген деп айтқан екен алдын ала берген жауапта. Бірақ бұл жолғы сөзінде бұл вагонға да тепловозға да ешқандай зақым келген жоқ деп. Осыған байланысты сот одан сұрады, сіздің қай сөзіңізге сенуге болады, алдында былай айттыңыз, енді былай деп айтып тұрсыз деді. Бірақ машинист осы соңғы сөзін дұрыс деп, яғни алдында айтқан сөзінен айнып қалды. Одан басқа осы куәгер ретінде жауап бергендердің біреуі әйел адам, оның аты жөнін біз ести алмай қалдық. Бірақ оның айтысы бойынша шетпе станциясына келіп тоқтаған пойызға бетіне бетперде киген 12-13 қарасындағы адам вагонға кіріп кеткен. Қолында ондай бір аты айта қаласа қару заттар болмаған, бірақ біреуінің қолында шаппа болды деді, яғни кішкентай бәкі ғой. Сотта арнайы ол адвокат сұрады, ол сол бәкімен сізге өміріңізге қауіп төндірді ма деп, бірақ ол қауіп төндірген жоқ деді. Ол кірген адамдардың талабы осы вагонның ішіндегі ер азаматтар сыртқа шықсын, біздің қатарымызға қосылсын, егер қосылмаса вагонды жарып жібереміз деп қорқты.
Осы сотта айыпталушылардың адвокаттары түсірген өтініш талаптарға қаншалықты судья тарапынан құлақ асылып жатыр?
Адвокаттардың бірінің айтуы бойынша кешеден бері 4 қадағдайсыз түсірген, соның ішінде 2-ін қайтарып тастады, 2-ін қабылдады деді. Кейбір адвокат өзінің аты жөнін толық айтып келмеді, сот процесіне кедергі жасауы мүмкін деді. Бірақ олардың айтысына қарағанда бұл соттың өзі алдын ала нәтижесі белгілі болған сот деді, яғни тапсырыспен жасалған сотқа ұқсайды деген сияқты пікір айтты. Осы сот процесінің соңында осындай азаптаулардың болғандығы туралы бұлар алдын ала адвокаттар шағым түсірген екен маңғыстау облыстық адвокаттар алқасына. Осы азаптау оқиғасының болғанын дейді қоғамдық комиссия мүшесі Өмір Озанбаев осы азаптау оқиғаларын жақсы біледі, сондықтан оны куәге шақыру керек деп сотқа өтініш жасады. Бұның соттың қалай қабылдағаны белгісіз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадырмен дағайын, біздің Ақтаудағы тілшіміз Асылхан Мамашылы бейсен бүгінгі Ақтаудағы шетпе оқиғасы бойынша соттың мән-жайынан хабардар етті. Онда сұралғандардың айтқан жауаптары мен адвокаттардың осы түсірген өтініштері жөнінде жан-жақты хабардар етті. Хабарларымызды ары қарай осы Жаңаөзен тақырыбымен жалғастыратын болсақ, Жаңаөзен оқиғасына қатысты бірнеше сот жүріп жатса, ал көптеген қоғамдық белсенділер Жаңаөзен оқиғасына қатысты айыпталып, олардың тіпті екеуі, мәселен, Владимир Козлов пенен Серік Сапарғали қамауда жатқандығы белгілі, ал тағы бір белсенділер Болат Атабаев пен Жанболат Мамбай болса, әлеуметтік араздық туғызды деген айыппен Ұлттық қауіпсіздік комитетінде тергеуде жүргендігі белгілі. Жақында осы екі азаматты Еуропарламент шақырып тыңдауларға қатыстырмақшы болған еді, бірақ оларға Ұлттық қауіпсіздік комитеті елден сыртқа шығуға рұқсат етпеді. Жанболат Мамай мен тілшіміз Мәншүк Асаудай сұхбаттасқан еді.
Жалпы енді өздеріңіз, сіз бар, сосын Болат Атабаев бар, сіздерге қозғалған қылмыстық істің негізінде сіздерді Еуропарламентке шығармайтындығы белгілі болатын, о баста. Жалпы сіздер бұл әрекетке дайын ба едіңіздер алдын ала?
Әрине дайын болдық. Біз жаңағы ол жаққа жібермейтінін алдын ала білдік, оны алдын ала түсіндік. Халықаралық трибуналардан өзінің пікірін және шынайы ақиқат пікірін білдіретін адамдар билікке қашанда жағымсыз болатындығы түсінікті. Сондықтан біз ол жаққа жібермейтіндігін алдын ала түсіндік, білдік, бірақ дегенмен мен Еуропарламенттің Қазақстанға қатысты қабылдаған тарихи өте қатаң резолюциясынан қарарынан кейін мүмкін Ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, билік бар Қазақстанның ол жаққа жіберіп қалуы мүмкін бе, мүмкін осы жаңағы қарар оларға әсер ете ме деген сияқты ой болды бізде. Бізге наурыз айының аяғында Польшаның қоғамдық қорынан Еуропарламенттен арнайы шақырту келді. 20 мен 29 сәуір аралығында Еуропарламентке келіп, Қазақстанда болып жатқан қоғамдық саяси мәселелерге байланысты, мынау қазір Жаңаөзен процесіне байланысты сіздер пікірлеріңізді білгіміз келеді. Мынау біз қабылдаған, Еуропарламент қабылдаған қарар Қазақстанға қаншалықты әсер етті Қазақстан билігіне? Ол Қазақстан билігіне қаншалық сабақ болды? Сияқты мәселелерге олар біздің пікірімізді білгісі келді. Сол себептен 20 мен 29 аралығында жаңағы Варшава мен Брюссель қалаларына шақырған болатын. Біз жаздық, бірақ бізге жаңағындай ресми түрде жауап келді. Елден шығуға болмайды, тергеуге қысым көрсетуі мүмкін, елге келмей қалуы мүмкін деген сияқты сылтаумен ол жаққа жібермеді.
Жанболат, мынау Еуропарламент өкілдеріне сіздер өздеріңіздің бара алмайтындықтарыңызды қалайша түсіндірдіңіздер және олардан қандай жауап келді?
Олардың жаңа бізді жібермегендігі туралы оларда хабар бар. Енді әрине бастарын шайқап таңы қағаннан басқа олар ештеңе жасамайды, бірақ дегенмен бұл оларға да Еуропарламентке бұл Қазақстан билігінің оларға да берген бір сигналдары, белгілері сияқты. Яғни репрессияны тоқтатпаймыз, қарарға да басқаға да қарамаймыз деген сыңайдағы бір белгісі ретінде қабылдаған сияқты менің ойымша.
Бармасаңыздар да Еуропарламенттің сол талқылауына, сол болатын жиынға өз пікірлеріңізді қалайда білдірудің жолдар қарастырылып жатыр ма?
Әрине, біз қазір қарастырып жатырмыз. Мүмкіндік болатын болса, сол Еуропарламенттің сессияларына және Еуропарламент депутаттарымен кездесулерге біз Skype конференция арқылы қатысуымыз да мүмкін. Оны қазір жаңағы сол жаңа шетелдік әріптестеріміз осы кездесуді ұйымдастыратын қоғамдық қор, Еуропарламент депутаттары мүмкіндігіне қарай, басқасына қарай бізбен Skype арқылы тілдесуді мақсат тұтып отырған сияқты. Яғни біз бармасақ та, ол жерде жаңағы өзімізді елден не үшін шығармағандығын, қандай жаңа оқиғалар болып жатқандығын, өзіміздің қарарға қатысты көзқарасымызды, Қазақстанда болып жатқан оқиғаларға байланысты ойымызды, пікірімізді интернет арқылы, Skype арқылы немесе тағы бір мүмкіндік ретінде өзіміздің жаңағына сөйлейтін сөзімізді, сол жерде сөйлеуіміз керек сөзімізді қағазға жазып оларға хат ретінде де жіберуіміз мүмкін. Сондықтан да біз физикалық тұрғыдан ол Брюссель мен Варшава қаласында болмасақ та, бәрібір ойымызды, көзқарасымызды оларға жеткізудің бір амалын табамыз міндетті түрде.
Ал енді жалпы сіздерге қатысты жүргізіліп жатқан тергеу ісі қазір қай деңгейге жетіп қалды?
Тергеу ісі енді жаңағы мен өзім алдыңғы күні жаңа Ұлттық қауіпсіздік комитетінде болдым, шақыртты мені. Ол жерде жаңағы мына соттың мемлекеттік тілде өтетіндігін хабарлады. Алдағы сот процесінің осы әлеуметтік араздық қоздыру бабы бойынша енді қашан болады дегенге олар әлі нақты жауап берген жоқ. Бірақ мынау Козловтың, Сапарғалидің тұтқын
тұтқындау соны созғанына қарағанда тағы бір айға, яғни бұл процесс әлі басталмайтын сияқты. Менің болжам бойынша, менің шамалауым бойынша маусым айының ортасында, шілде айының басында, шамамен болжам бойынша сол кезде басталатын сияқты бұл процесс. Өйткені қазірдің өзінде ондаған том біз жинадық, соны зерттеп жатырмыз, тағы да қосылады. 1200 адамнан сұрау алдық, допрос алдық деген сияқты нәрселерді айтады. Соған қарағанда бұл процесс сол шамамен жаз айының ортасына барып қалуы мүмкін. Сол шілде айының басында, маусым айының ортасында менің болжамым бойынша. Немесе одан да кеш болуы мүмкін.
Түсінікті. Жанболат, сұхбатыңызға көп-көп рахмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазақстанда мемлекеттік қызметтегі шенеуніктердің интернетте әлеуметтік желілерге кіру еркіндігі шектелетін болады. Осындай хабарларды бейсенбі күні бірқатар ақпарат агенттіктері таратты. Бұл қызметкерлердің уақытын тиімді жұмсауына және ақпараттық қауіпсіздікті сақтау үшін жасалып отырған көрінеді. Мәселені Мәншүк Асаутай зерттеп көрген еді.
Қазақстандағы мемлекеттік қызметкерлерге интернетке шектеу қойылуы көзделіп отыр. Бұл жаңалықтың мақсаты әрбір қызметкердің еңбек өнімділігін арттыру мен қызметтік ақпараттардың таралмауы көрінеді. Бұл туралы бейсенбі сәуірдің 19 күні елдің көлік және коммуникация министрлігіне сілтеме жасаған ақпарат құралдары хабарлады. Ақпаратқа қарағанда, бұл қызметтік ақпараттың интернетке таралып кетпес үшін қажет екен. Мемлекеттік қызметкерлер күмәнді сайттар мен әлеуметтік желілерді жиі пайдаланатындықтан мемлекеттік құпия ақпараттар желіге тарап кету қаупі бар екен. Біз бұған қатысты мемлекеттік қызметкерлердің өздерінің пікірін білмек болып едік. Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының бастығы Бақтияр Мәкен мемлекеттік қызметкерлерге интернет өте қажет екендігін айтқан еді. Сондықтан ол қандай да бір шектеулерге қарсымын деп отыр. Дегенмен құпия ақпаратты сақтау мақсатында жекелеген шектеулерге қарсы емес көрінеді.
Жалпы интернет мемлекеттік органдарға керек нәрсе. Өйткені оны жауып тастауға мүлдем керек емес. Ал енді ақпарат ретінде құпия ақпарат ретінде бізде бар ғой, бәрі мемлекеттік қызметтің сол құпияны ұстап жүрген азаматтарға оларға шектеу қоюға болады.
Деген Бақтияр Мәкен мұндай шектеуді енгізбес бұрын алдымен анализ жасау қажет екендігін айтып өтті.
Иә, оны арнайы зерттеп білу керек. Қанша адам мемлекеттік қызметкерлерін қанша жүйемен араласады екен? Опрос жасау керек, анкетирование өткізу керек. Пользуешься, допустим, интернетом? Да. Екінші сұрақ, әлеуметтік жүйелерді сен қандай пайдаланасың? Ол андай мындай мындай деп айтады. Мысалы, қазір бізде көптеген ең былай дамыған, білесіз өзіңіз, агент деген бар да жүйе, басқа да жүйелер дамыған. Бірақ енді оны әр мемлекеттің қандай органдардың әр сала бойынша органдар болса, әр ведомство норма қою керек.
Ал Алматы қаласының жастар саясаты басқармасының жетекшісі Санжар Боқаев мемлекеттік қызметкерлер әлеуметтік желілерде отыратын уақыттары жоқ екендігін айтып отыр. Оның сөзінше, өздері тек қызмет бабына қатысты интернетпен пайдаланады. Дегенмен әрбір қызметкердің еңбек өнімділігін арттыру мақсатында бұл қадам құптарлық, дейді Боқаев. Алайда бұл әрекет ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмайды екен.
Эта мера не обеспечивает информационную безопасность ни одному государственному органу.
Оның сөзінше, құпия ақпаратты білетін кез келген қызметкер қажет болса жұмыстағы интернет арқылы емес, басқа жақтағы интернет кафені пайдалану мүмкін. Сондықтан Санжар Боқаев интернет сайттарға кіруді шектемей, құпия ақпаратты таратқан азаматтарға жазаның күшейткені жөн деген пікір айтып отыр.
Другое дело, если бы мы ужесточили наказание за разглашение какой-то информации тайны.
Қорғаушы Андрей Гришин болса, бұл әрбір мекеменің жеке ішіндегі қауіпсіздік мәселесі екендігін атап өтті. Оның сөзінше, мұндай мүмкіндік құпия ақпараттармен жұмыс істейтін мекемелерде әлде қайда қарастырылған. Тіпті жағдайда мүмкіндік те бар екен. Сондықтан құқық қорғаушы ақпараттың қауіпсіздігін сақтауда арнайы заң қабылдау артық деген пікір айтып отыр.
Это дело технических специалистов внутри организации, но нет никакого смысла сюда привлекать еще государство и принимать какой-то определенный закон.
Айта кету керек, бұл ақпарат пайда болғанымен әзірге оны таратқан Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігінің сайтынан біз оны көре алмадық. Алайда елдегі бірқатар ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, мемлекеттік органдар ақпараттарының қорғалуына қауіп төндіруі мүмкін сайттарға бақылау мен шектеу қойылады екен. Ал дәл қазір мемлекеттік қызметкерлер үшін тыйым салынған сайттар жоқ көрінеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмендаған Азаттық радиосының тілшілері мемлекеттік қызметкерлердің әлеуметтік желілерге кіруі шектеледі деген хабарға қатысты Қазақстанның көлік және коммуникация министрлігіне хабарласып, қандай да бір түсініктеме алмақшы болған еді. Ондағы баспасөз қызметінің өкілдері ресми сауал жолдап, сіздер жіберсеңіздер, үш күннің ішінде жауап береміз дегенді айтты.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қадірмен ағайын, бұдан бұрынғы хабарларымызда Қазақстан жылқы мен түйе шаруашылықтарын дамытып, қымыз бен шұбаттың емдік қасиеттерін пайдалануға қажетті көңіл бөлмей отыр деген маманның пікірін берген болатынбыз. Бүгін сол әңгімен жалғастырамыз. Қарағанды облысында жылқы шаруашылығын қолға алып, оны дамытуды көздеген кәсіпкер Айтуған Мұқашев бұл саланың жұмысын жүргізуде түрлі кедергілер көп екендігін айтады. 30-40 адамға жұмыс тауып беріп отырған Мұқашев үкімет ауыл шаруашылығын дамыту үшін жылқы мен түйе шаруашылығына қолдау танытса, көбірек жұмыс орнын ашуға болар еді дейді. Бұл шаруашылықтарды зерттеген ғалым, Қазақстанда қымыз бен шұбаттан ұнтақ жасау, косметикалық заттар өндіру ісін қолға алғанымен, оны заңдастыру машақаты бәрінде тұралатып тастағандығында алға тартып отыр. Айтуған Мұқашевпен сұхбаттың жалғасын енді Күләй Бестайдан тыңдайық.
Қазақстанда қанша осындай шаруа қожалықтары бар?
Жиенмен Алматының қасында ғана үлкен шаруашылық бар. Алматы қазір бұрын онымен Меркур деген компания айналысқан болатын, шұбат шығарды. Артынан сол кәсіпорын сол түйелерді барлығын өзі сатып алды да 1500-ға таяу түйесі бар. Қысы жазды шұбат шығарып отырған мекеменің біреуі осы Қазақстанда. Түйе шаруашылығын өте жақсы дамытты, жақсы істеп отыр. А қалған өңірлерде аздағандар бар, бірақ арнайы шығарып отырған мекеме жоқ. Сосын Сабрайло деген компания бар Алматыда. Ол да түйе сүтін жаңа оңтүстік жақтан, бие сүтін де оңтүстік Қырғызстаннан алдырып жасап отыр. Бірақ та енді оны сондай сапалы деп мен айта алмаймын, себебі өндіріс сол шикізаттың болған жеріне орналасу керек. А шикізатты тасыға келгеннен кейін өнімнің сапасы бұзылады да.
Жақында Дубай өзінің осы шұбат өндірісін дамыту үшін Қазақстаннан 100 түйе сүтті 100 үнгенді сатып алу жоспары жайлы жариялады. Яғни Қазақстанға барып осы Қазақстанның үнгендерін сатып алмақшы. Мысалы шетелдіктердің бағалауынша Қазақстандағы үнгендер де биелер де ең сүтті болып табылады екен. Қазақстан неге оны жарата алмай отыр?
Бізде де 30-40 жылдай бұрын ғылым өте мықты дамығаннан кейін біз етті де жылқының да түйенің де тұқымдарын жасап шығарған болатынбыз да. Өкінішке орай көп шаруашылықтардың бәрі күйреп кетуіне байланысты осының негізін біз жоғалтып алдық. Және де бұны ұйымдастыру үшін белгілі ғой, ол мысалы кәсіпкердегі тұрған түйені әкеп ешкім сата алмайды. Ол да жаңағы ғылыми тексерістерден өткен түйе болу керек та. Сондықтан жай шаруалардың ондай ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндіктері жоқ та. Осы арадағы ғылым мен шаруашылықтың арасындағы байланыс үзілген, себебі бізде де біз бұрын академия науқ деген нәрсе болатын, қазір ол да жоғалды да. Сондықтан біздің ғылым өз бетінше дамып жатыр, шаруашылық өз бетінше дамып жатыр. Екеуінің арасында сәйкестік болмағаннан кейін біз нақты бір нәрселерді шетелге сына алмай отырмыз да. Өйткені себебі менде жақсы жылқы болуы мүмкін, шетелден келгенде маған оған белгілі бір документтер сұрайды да. Ондай құжаттар менде жоқ, ол тек ғылым адамдар жазып істейтін санайтын дүниелер да. А мемлекет қазір ондай нәрсені қолына алған жоқ, және алу керек екенін әлі ұғып та жатқан жоқ та. Мәселе осы да. Себебі ол ауыл шаруашылығын біздің үкіметіміз, біздің бір болашағымыз ретінде қарап отырған жоқ та. Және ол саладағы адамдарға көңілді бөлініп жатқан жоқ.
Бұған қатысты ауыл шаруашылық министрлігіне бір сауал жолдап, не болмаса ұсыныс жасап көрдіңіздер ме?
Ауыл шаруашылық министрлігіне енді мен өзімді айтпай қояйын. Менің сыртымда да академик Израильдегі ағаларымыз талай ұсыныстар жасалынған. Және біздің екі күннің бірінде телевидениеден айтатын нәрсеміз сол да, біз ауыр жейміз дегенше ауырмайтын жол іздеудің бірі бұл жылқы шаруашылығын дамытып қымыз ішу, немесе түйе шаруашылығын дамытып шұбат ішу. Себебі біздің қазақта сөз бар ғой, ауру астан, дау қарындастан дейді да. Яғни біздің Қазақстандағы аурудың барлығы ол біздің нашар тамақ жегендігімізден, Қытайдың әбден уланған, химияланған дүниесін ішкеннен болып отырған аурулар. Ол ауруларға себеп біздерде мүмкіндік жоқ. Егер біз қымызды не шұбатты күнделікті тамағымызға енгізетін болатын болсақ, бізде ондай ауру болмайтын еді. Немесе ауырған адамдардың өзін емдеуге болатын мүмкіндіктер бар да, жоқ емес. Және бұл жайында ғалымдар мен тумай тұрып жазып кеткен да, анау 30-шы жылдардан бастап зерттеліп 80-шы жылға дейін зерттеліп әттен үтір нүктесі қойылып, бие сүтінен түйе сүтіне кереметтілігі жайында жазып кеткен жалғыз сайлы кісінің ғалымдар емес, дүние жүзінде соны қолға алып отыр да. Бірақ та біздің Қазақстанда ауыл шаруашылығына жалғыз қымыз шұбат шаруашылығы емес, басқа да шаруашылыққа осы ешқандай көңіл бөлініп жатқан жоқ. Сіздерге мәлім ғой, біздің ауыл шаруашылығы біз не істеп отырмыз. Бұрын біздің жерімізде картошка, капуста, сәбіз басқасын айтпағанда біз дүниені қамтамасыз еткенбіз совет үкіметінен. Ал қазір Қазақстанның өзінің жейтін картошкасы бар ма? Тек күзді күні ғана әркім өзінің бақшасынан алған дүниемен бір ай екі ай ғана жан бағады, қалған уақытта біз ресейдің немесе өзбектің немесе Қытайдың картошкасын тағы басқа нәрсесін тұтынып отырмыз да. Сондықтан біздің Қазақстанда ауыл шаруашылығына ешқандай да ілгерілеу жоқ. Және ауыл шаруашылығы ілгерленбей, өзіміздің тамағымыз өзіміз жасамай, біз ешқашан да кризисқа қарсы тұрмаймыз. Қазақстанда кризис жоқ, кризисті жеңдік дейді. Біздің қазақтар ешқашан кризистен шыққан емес. Әлі біздің экономистерімізді дұрыс ойлай алмайтын да. Екінші волна кризис келе жатыр дейді. Біздің Қазақстан өзі кризистен шықты ма? Мәселе осы да.
Қымбатты ағайын, қазақстандық кәсіпкер ғалым Айтуған Мұқашев Азаттыққа берген сұхбатында Қазақстанда ауыл шаруашылығын, оның ішінде түйе және жылқы шаруашылығын қалай дамыту жөніндегі мәселелерді өзінің ойларын ортаға салды. Әуе толқынында Азаттық радиосы енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге салатын болсам, Ақтауда Жаңаөзен мен Шетпе оқиғасына қатысты сот жүріп жатыр. Украинада 7 жылға сотталған Юлия Тимошенкоға тағылған жаңа айып бойынша сот басталды. Қорғас Қазақстан-Қытай халықаралық ынтымақтастық орталығы сәрсенбіде ресми түрде ашылды деп хабарлады Қазақстанның жергілікті ақпарат агенттіктері. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Сирия билігі елші Кофи Аннанның жоспарын толық орындамай отыр деп мәлімдеді. НАТО бас хатшысы Андерс Фок Расмуссен альянстың Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін құру жоспары Ресейге қауіп төндірмейді дегенді қайталап айтты. Әзербайжанның ұлттық қауіпсіздік министрлігінің хабарлауынша елде Әл-Қаида мен байланысы бар деген күдікті бір топ адам ұсталған. Қазір мен де қайын сағаттың екінші жартысында Азаттық радиосынан өздеріңіздің назарларыңызға айтыс ұсынылатын болады. Сонымен айтысты тамашалаңыздар.